Prajem vám príjemnú nedeľu. Začína sa Na telo. No a našim hosťom je prezidentka Zuzana Čaputová. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, že ste prišli. Ešte dodám, že dnes máme pre vás opäť exkluzívny prieskum o tom, či si voliči želajú alebo naopak neželajú vstup druhého z prezidentských volieb Ivana Korčoka do stranickej politiky. O tom ale až o chvíľu. Poďme teraz na tie témy, ktoré sa týkajú explicitne vás. Čo skoro bude inaugurácia, predpokladám, že sa na to aj vy sami pripravujete. 15. júna to príde, vo funkcii vám ostáva 6 týždňov. Stretávate sa s Petrom Pellegrinim a riešite to?
Stretli sme sa samozrejme kvôli praktickým veciam, ale predovšetkým pokiaľ ide o prípravu inaugurácie, tak je to na mojich kolegoch, či už z odboru protokolu, pán kancelár sa v tom angažuje a tak ďalej. Takže tá spolupráca v tej praktickej rovine beží. Myslím si, že je aj dúfam, že k spokojnosti budúceho pána prezidenta.
A čo bol dôvod vlastne, prečo ste sa stretli? Ktoré veci z hľadiska odovzdávania úradu treba riešiť?
My sme tak boli dohodnutí, keď som mu telefonovala a blahoželala k zvoleniu. Dohodli sme sa, že sa samozrejme prirodzene stretneme, pretože je s tým spojené množstvo takých tých operatívnych, konkrétnych vecí. Vrátanie toho, že či má záujem poskytnutie, dočasné poskytnutie priestorov, kým nastúpi do výkonu funkcie, príprava inaugurácie, avízo takých tých pozvánok zahranično-politických, kde už pôjde on, pretože on už bude vykonávať mandát prezidenta. Čiže takéto kolo praktických súvislostí.
No, poďme k tej domácej politike najmä. Otázka je, čo sa vlastne po tej vašej vzájomnej výmene stane v tej slovenskej politike, ako to bude inak vyzerať. A začneme tým, ako Peter Pellegrini vo volebnú noc, keď už bolo jasné, že zvíťazil, formuloval, ako si predstavuje spoluprácu vlády a prezidenta.
Pokiaľ bude plniť svoje programové vyhlásenie vlády, ktorej som spolutvorcom ako predseda koaličnej strany, tak sa nemusí obávať, že z prezidentského paláca, tak ako to bolo posledných 10 rokov, vznikne jedno opozično-oportunistické mocenské centrum, ktoré bude vláde škodiť.
Čo ste si povedali, keď ste toto v noci videli?
Ja už si nepamätám, čo som si povedala práve v tomto momente, keď som to počula, ale v každom prípade neviem, či to ešte bola retorika ako keby kampaňová, pretože žiadne mocensko, opozično, oportunisticko a neviem, aké prívlastky boli dané k prezidentskému palácu alebo k výkonu môjho mandátu, môjho predchodcu. K ním sa nehlásim. Faktom je, že je úplne zdravé a správne, pretože prezident nie je prezidentom vlády, prezident je prezidentom občanov Slovenskej republiky a pripomínam, že všetkých, nielen tých, ktorí ho zvolili, aby mal vysokú mieru nezávislosti, aj vnútornej nezávislosti, aby mohol naozaj chrániť, brániť práva ľudí, práva ostatných subjektov, podnikateľov, akékoľvek samospráv a neviem koho všetkého mi teraz napadne v súvislosti napríklad s uplatnením práva veta. Vtedy je veľmi dobré nemať žiadne väzby a záväzky vo vzťahu k vláde. Ja som mala naozaj tú možnosť a príležitosť, že sa pri mne vystriedalo vlastne 5 vlád, alebo respektíve toto je 5. vláda. A mať tú mieru vnútornej slobody a na každý napríklad návrh zákona alebo krok, pripravovaný krok vlády sa môcť pozrieť z hľadiska ochrany tých skupín, ktorých sa ten zákon dotýka, to je niečo, čo si myslím, že k prezidentskému úradu patrí. A je tam absolútne správne a normálne isté pnutie medzi vládou a prezidentom, pretože naozaj ten vzíde s najvyššou legitimitou priamou voľbou od občanov a nie je volený vládou alebo parlamentom. Takže toto si myslím, že k tomu prezidentskému úradu patrí. Zároveň k nemu patrí snaha o konštruktívnu spoluprácu s každou vládou, ktorá má legitimitu od ľudí. A o to som sa snažila.
No toto je váš pohľad. Je to napokon pohľad, ktorý prezentoval aj Ivan Korčok v kampani. Ale čo hovoríte na tú predstavu, ktorú napokon formulovala koalícia celý čas, že prezident a vláda z rovnakého tábora prinesú pokoj?
Ja si nemyslím, že zdrojom nepokoja, akože sme mu čelili za posledné roky, boli vzťahy medzi prezidentkou a vládami, ktoré tu boli. Častokrát som musela prezentovať iný názor, ale vždy v snahe o vecné riešenie problému a nie osobné útoky, hoci som ich bola objektom, keď už ide o to. Ale pokoj, ktorý potrebujeme doručiť úplne iným spôsobom. Najmä si želám, aby Slovensko už nestretali také veľké vonkajšie krízy, ktoré sme čelili, ale naopak, aby tu zavládol pokoj, ak je to vôbec možné, ale pokoj založený na spravodlivosti, lebo to je tiež veľmi dôležité, aby aj vláda, takisto parlament naplňali očakávania verejnosti, ktoré sú spojené s dodržiavaním ústavy minimálne.
Jasné, že tie externé udalosti neovplyvníme, ale na druhej strane Peter Pellegrini hovorí, že teda spoločnosť je extrémne rozdelená, vy to napokon sami konštatujete tiež. Zmení sa podľa vás na tomto niečo po nástupe nového prezidenta?
Ja neočakávam, že jeden politický hráč prezidentskom kresle môže spraviť zázrak, pokiaľ ide o spájanie spoločnosti. Veľmi si želám, aby sa podarilo tú spoločnosť alebo zmierňovať tie rozpory, rozdiely, konflikty, dokonca vzájomný strach, ktorý medzi ľuďmi rôznych skupín teraz máme. Ale väčšinou, keď si pozriete, sú to reakcie na konkrétne kroky vlády, parlamentu alebo aj vlád v minulosti, vzhľadom úplne logicky na exekutívne právomoci, ktoré tieto orgány majú a držia v ruke. A zároveň naozaj si myslím, že človek v prezidentskom úrade, a myslím si, že Peter Pellegrini to pocíti veľmi skoro na svojom chrbte, ako sa obrazne povie, má byť prezidentom ľudí predovšetkým a bude ako keby žiadaný od rôznych skupín obyvateľstva, na ktorých má dopadnúť daná legislatíva a tak ďalej, aby sa ich zastala. Toto je úloha prezidenta a vtedy je dobré naozaj mať vysokú mieru vnútornej slobody, ktorú mu želám.
Vy máte tú 5-ročnú skúsenosť a máte aj viaceré skúsenosti s Petrom Pellegrinim. Aký bude podľa vás prezident? Veľa sa diskutovalo v kampanii o tom, že či to bude prípad ako s Michalom Kováčom, alebo naopak, či to bude ako s Ivanom Gašparovičom, kde bude naozaj silná kooperácia s Robertom Ficom ako premiérom?
Ťažko povedať, má to plne v rukách. Platí to, čo som povedala v tej predchádzajúcej odpovedi, že veľmi si želám, a želám to Slovensko, aby bol predovšetkým prezidentom občanov Slovenskej republiky. To poprvé, je veľmi dôležité, aby po tej kampani, ktorá bola náročná, emocionálna a tak ďalej, vyslal signál aj tej časti obyvateľstva, ktorá ho nevolila. To považujem za veľmi dôležité. Ja som to hovorila počas tých 5 rokov, hovorím to dodnes. Ja viem, že ten prezident v úrade, nech je akýkoľvek, nikdy neosloví všetkých ľudí, respektíve nikdy nebude mať dôveru všetkých ľudí, ale povinnosťou hlavy štátu je uchádzať sa o ňu, komunikovať a robiť kroky tak, ako aby sa prihovaral vlastne všetkým. V tomto zmysle prezident, prezidentka všetkých ľudí. A tento typ signálu, podľa môjho názoru, od neho aj ľudia, ktorí ho nevolili, čakajú.
Dá sa to? Pri tej rozdelenej spoločnosti?
Dá sa to z hľadiska prístupu toho človeka v tom kresle. Ako ja sa o to neustále usilujem.
To nie je tak, že bez ohľadu na to, čo ten človek hovorí, tak keď to hovorí on, tak to jeden tábor nebude počúvať.
Ale to je vec predsudku, alebo toho, akým spôsobom to prijíma, alebo je tomu otvorený ten človek po vzťahu, ku ktorému sa prihovárate. Či sa to dá zo strany hlavy štátu, to tvrdím, že sa to dá. Pokúšam sa o to 5. rok. Pokúšam sa prihovárať každý jeden prejav, každý výber slova, formulácie. Hoci musím hovoriť aj názory, ktoré sú samozrejme moje, ktorými ja rezonujem a viem, že sa s nimi nestotožňuje človek na druhej strane, ktorému ten odkaz posielam alebo komu sa prihováram. Ale snažím sa to hovoriť spôsobom, ktorý ho neponižuje, ktorý neútočí na neho, že je menej obrazne povedané, ale uchádzam sa o porozumenie na tej druhej strane s tým názorom, ktorému chcem zostať verná.
Čo ukázali podľa vás tie výsledky volieb? 1,2 milióna hlasov pre Ivana Kočoka, to bolo viac, ako ste mali vy sami. Vy ste s tým vyhrali s miliónom hlasov. Ivan Kočok prehral, Peter Pellegrini 1,4 milióna. Obrovská podpora. Bolo to referendum o vláde Roberta Fica a ukázalo sa, že ľudia potvrdili kurz?
Ja to neviem vnímať ako referendum o vláde Roberta Fica. Prezidentské voľby sú špecifické. Prezidentské voľby sú o tom, že sa ľudia viac alebo menej stotožnia s daným kandidátom. A pri tejto logike by to znamenalo, že vlastne potom druhý kandidát je vlastne predobrazom niekoho iného. Úprimne si nemyslím, že to takto funguje. Ľudia sa rozhodujú na základe informácií, na základe emócie, na základe a priornej dôvery k danému kandidátovi a teda osobe. A áno, daná osoba reprezentuje istý názorový a hodnotový svet, to vôbec nepopieram. Tie voľby ukázali vysokánsku mobilizáciu ľudí. To je vidno na jednom aj druhej strane spektra, že naozaj veľa ľudí prišlo, vyjadrilo svoj názor, cítili, že v ich myšlienkovom svete ide o veľa. A to je zase zároveň dobre. Mali sme slobodné demokratické voľby s vysokou účasťou, čo je dobrá správa. Takže aj toto je výsledok. Áno, viaceré voľby, ktoré sa za posledné obdobie u nás udiali a ešte eurovoľby máme pred sebou, hovoria o preferencii nejakej časti obyvateľstva, ktorá je aktívna, príde a prečísli ten zvyšok spoločnosti. Nemení sa ale spoločnosť. Je to prejav tých ľudí, ktorí sa rozhodli vyjadriť svoj názor a zvoliť väčšinu, či už do parlamentu alebo do prezidentského kresla.
Takže nie je to podľa vás pečiatka pre Roberta Fica, že kurz, ktorý nastolil, je správny?
Videla som tieto interpretácie, dokonca myslím, že aj on ju takto interpretoval výsledok tých prezidentských volieb. Ja toto stotoženie tam neviem vidieť. Myslím si, že je to naozaj ďaleko širšie spektrum dôvodov, keď sa ľudia rozhodujú v prospech jedného alebo iného prezidentského kandidáta.
Poďme na jednu z tém, ktorá bola hlavnou možno úplne najhlavnejšou témou kampane, a to je zahraničná politika. Robert Fico teraz aj pri oslavách 20. výročia vzniku, respektíve vstupu do Európskej únie, povedal, že únia nám toho veľa pozitívneho priniesla, ale dodal opäť aj toto.
Tvárime sa, že sme najlepšie a najmudrejšie na svete. A nie sme schopní prísť s mierovou iniciatívou pre Ukrajinu. Nie sme schopní prísť s mierovou iniciatívou. Všetky zasadnutia Európskej rady sú vojnové kabinety.
Čo by ste na to
povedali? Zbranie, zbranie a zbranie.
No, predovšetkým sa nestotožňujem s tým, že zasadnutia či už Európskej rady alebo iných formátov s našimi partnermi a spojencami sú vojnové rady. Pre mňa je ako keby tento typ signálu a retoriky voči našim spojencom a partnerom absolútne nepripustný. Je to vnímané z ich strany bez pochyby. Veď kľudne, nech Slovensko navrhne mierovú iniciatívu. Nič nám nebráni, nič nebráni tomu, aby vláda Slovenskej republiky prišla s nejakým návrhom mierovej iniciatívy. Veď samozrejme, že tu sa vytvorila vlastne taká ako keby, že falošná dilema, ako keby nejaká časť spektra slovenskej spoločnosti bola za vojnu a druhá bola za mier. To je tak absurdné, to je tak falošná dilema. Všetci si želáme mier a úplne najviac si želajú umierajúci alebo teda pozostali ľudí na Ukrajine, pretože oni čelia tomu brutálnemu ataku, ktorý tam je. Toto nie je dilema. Všetci chceme mier. Akurát západné krajiny a donedávno ešte Slovenská republika a v mnohom stále Slovenská republika, mimochodom, pokiaľ ide o komerčnú pomoc Ukrajine, sa snaží tej Ukrajine pomôcť, aby sa mohla efektívnejšie brániť a aby za ten vyjednávací stôl jednak motivovala tú ruskú stranu si sadnúť, to poprvé, a aby si za ten vyjednávací stôl sadla silnejšia. To, čo som veľmi rada, že je na tom zhoda aj s vládou Slovenskej republiky, je, že ruská agresia na Ukrajine, a to hovorí premiér Fico, bola porušením medzinárodného práva. A Slovenská republika v minulosti, teraz čiastočne, a západné krajiny sa snažia Ukrajine pomôcť. Snažia sa pomôcť tomu, kto sa bráni, kto je atakovaný. A zároveň, aby to spelo k tomu, aby naozaj na Ukrajine bol mier. Inak vysielame veľmi zvláštny a sporný signál v tom zmysle, že akákoľvek väčšia krajina môže anektovať svojho suseda menšiu krajinu a vlastne nič sa nedieje. Všetci budeme držať palce a tá krajina nech sa veľmi rýchlo vzdá, lebo to bude ku prospechu ako keby všetkých a budeme mať pohodlie. Tak toto nefunguje. Ja som veľmi rada, že aj Slovenská republika na medzinárodnom poli pomáha. Všetky rozhodnutia vlády, ktoré zatiaľ boli vykonané, boli v súlade s rozhodnutím alebo respektíve so stanoviskami ostatných členov Európskej únie. Stotožňuje sa s tým, že Robert Kaliňák nedávno v nejakom rozhovore hovoril o tom, že áno, aj zbrane pomáhajú nastoleniu mieru. A ja s tým súhlasím, ako naozaj v tom zmysle, aby Ukrajina sa vedela brániť a aby si za ten vyjednávací stôl mohla sadnúť silnejšia a aby ruská strana bola motivovaná hlavne k tomu, že chce vyjednávať o miery reálne, nielen retoricky.
Jedna vec sú tie oficiálne posolstva, či sú alebo nie sú falošné, ale faktom je, že ten názor bežného obyvateľstva je nejako zadefinovaný. Napriek tomu, že Slováci sa v aktuálnej zbierke na muníciu pre Ukrajinu vlastne vyzbierali vyše 4 milióny eur, tak keď sa pozrieme na reprezentatívne prieskumy, tak z tých jasne vyplýva, že sú proti dodávkam zbraní na Ukrajinu.
Dodávky zbraní, jednak ako keby samotné darovanie zbraní sa nedeje aj kvôli tomu, že to darovanie predchádzajúcimi vládami bolo pomerne masívne, až po mieru toho, aby sme si zachovali vlastnú obranyschopnosť. Zároveň aj táto vláda pokračuje v komerčnom pomoci, respektíve dodávkach zbraní na komerčnej báze. To, že je väčšina verejnosti, alebo časť verejnosti, neviem, aké sú presné tie dáta, má obavu z toho, že keď darujeme, že vlastne či tým nejakým spôsobom neriskujeme, to je aj vplyvom masívnych dezinformácií. Okolité krajiny, nedávno som bola na návšteve v Poľsku, ktoré masívnym spôsobom pomáha aj vojenský, darovaní vojenskej pomoci. Nehovorím o baltských krajinách, nehovoriac o ďalších krajinách na západ od nás, vrátane Českej republiky. Je to niečo, prečo tie krajiny, to nie sú militantné štáty, to nie sú militantní politickí lídri. To sú lídri, ktorí čítajú tú situáciu tak, že ak Rusku ustupujeme a ono vlastne porušilo medzinárodné právo, na čom je medzinárodný konsenzus, tak je to signál slabosti a nie podpory toho, že nejaké pravidlá tu predsa len musia platiť. A tie pravidlá majú univerzálnu platnosť, tie sa netýkajú jednej krajiny. Tie sa týkajú aj našich záujmov.
Ako vnímate to, že Robert Fico tú zbierku na muníciu pre Ukrajinu označil za prd do stromovky?
Nebudem to komentovať, ja to poviem naopak. Ja som rada, že ľudia, ja som to aj verejne podporila, na Slovensku sa rozhodli týmto spôsobom podporiť Ukrajinu. Je to vlastne, pridali sa, alebo teda je to iniciované českou vládou. Táto zbierka na muníciu, zapojilo sa do toho mnoho krajín sveta, respektíve mnoho vlád rôznych krajín. Slovenská vláda sa rozhodla nezapojiť a namiesto toho sa zapojili mnohí občania.
Keď sme pri Česku, tak tá téma vojny na Ukrajine a špeciálne stretnutie Jurija Blanára so Sergejom Lavrovom naštrbilo tie vzájomné veľmi dobré vzťahy s Českom. Bude mať tá roztržka nejaké dlhodobejšie dôsledky, alebo to bola len roztržka?
Ja si myslím, že tá bezprostredná reakcia, tá bola jasná, bola nejakým spôsobom vysvetlená zo strany vlády. Nezrušila sa spolupráca vlád, zrušili sa vlastne ako keby tie rokovania nad rámec. A všetky ostatné toky spolupráce plynú ďalej. Či na ministerskej úrovni, na prezidentskej úplne, že samozrejme. A či to bude ďalej, alebo ako to bude ďalej, to veľmi závisí od vlády Slovenskej republiky, od retoriky jednotlivých predstaviteľov vlády, pretože slová, že politickí lídri alebo európske krajiny sa zameriavajú, či ako, nechcem to povedať nepresne, ale že im ide o vyhubenie Slovanov. My to hovoríme o našich partneroch v rámci Európskej únie alebo Severoatlantickej únie, aliancie, vrátane českých politických reprezentantov. To sú veci, ktoré vnímajú samozrejme citlivo. Čiže vnímam tam otvorenosť k spolupráci a samozrejme závisí aj od nás, akým spôsobom k našim partnerom pristupujeme.
Jedna vec je slovenská vláda, druhá vec je česká politická reprezentácia, lebo najpravdepodobnejší budúci český premiér Andrej Babiš zase kritizoval vládu Petra Fialu za tie kroky, ktoré robila. Chystáte sa vy ešte na cestu na Ukrajinu?
Áno. Je to náš sused. Navštevujem všetky susedné krajiny v rámci rozlúčkových návštev.
V akom formáte?
Ako bežne som tam bola aj v minulosti, je to stretnutie.
Nebude to niečo širšie? Vyslovene navštívite prezidenta Zelenského?
A vždy oni zorganizujú aj stretnutie s premiérom a s predsedom parlamentu. Čiže klasický formát, tak ako to bolo v minulosti.
Asi nepôjdete s Robertom Ficom?
Tak zatiaľ sa mi neozval, že by sa chcel pridať.
Akú pozíciu očakávate v tomto smere od Petra Pellegriniho? Jeho vlastne mesiac po inaugurácii, ešte možno dokonca kratšie, čaká summit vo Washingtone, summit NATO vo Washingtone. V čom bude podľa vás iné to, čo tam bude robiť on oproti vám? Alebo bude to identické?
Predovšetkým tá pozícia Slovenskej republiky, ktorú hlava štátu na summitoch NATO reprezentuje, nie je pozícia hlavy štátu iba, samozrejme, musí s tým byť stotožnený, ale ona sa tvorí naozaj v úzkej kooperácii s vládou. To znamená, dlhodobo tá pozícia sa pripravuje skutočne mesiace s daným ministerstvom obrany. Následne, samozrejme, vláda berie na vedomie ten postoj, ktorý tam hlava štátu reprezentuje a ktorý tam odprezentuje pred ostatnými členskými krajinami. Pokiaľ ide o pozíciu Slovenskej republiky, ešte predtým bude summit B9, s východným krídlom, krajinami východného krídla, kde sa ako keby takisto ako keby preddiskutovávajú pozície jednotlivých krajín. Ide o to, že pozícia Slovenskej republiky dlhodobo je jasná, v aliancii chceme byť a to myslím nepopiera nikto ani z tejto vlády. Plníme si svoje záväzky, pokiaľ ide o 2% do obrany. Plníme si svoje záväzky o modernizačnú časť týchto investícií do obrany. Pokiaľ ide o tému, jedna z tém, ktorá tam bude, samozrejme bude Ukrajina a jej vyhliadkové členstvo Severoatlantickej aliancii, ktoré ešte odsúhlasili v 2008, ak sa nemýlim, ešte pán prezident Gašparovič. Toto je dlhodobá línia, že áno, perspektívne by tam Ukrajina mala patriť, skôr je otázka kedy, než či. V tomto ani nevnímam, že by vláda mala iné vyjadrenia. Samozrejme, nehovoríme o čase teraz. A keď takto bude predbiehať samozrejme aj schváleniu jednotlivých štátov, ako keď vstupovali poslední dvaja členovia Severoatlantickej aliancie, očakávam, že pozícia novej hlavy štátu v súvislosti a spolupráci s vládou, a ešte ja sa samozrejme podielam na príprave toho stanoviska, pokiaľ som vo funkcii, bude niekde v týchto rozmeroch dlhodobej politiky a stratégie Slovenska vo vzťahu k NATO.
Keď hovoríme o tej zahraničnej politike, akýkoľvek odchod do vašej váš odchod do medzinárodnej inštitúcie je vylúčený?
Ja sa sústredujem na to, čo mám predovšetkým teraz, ešte stále, a potom na nejaký oddych a nejaké možnosti a ponuky vnímam. Niektoré sú veľmi zaujímavé, ale nebudem predbiehať.
Je možné, že ešte do konca roka nebudete na Slovensku?
Ja by som nič také nešpecifikovala, ale predovšetkým chcem povedať, že som občanom Slovenskej republiky, prezidentkou Slovenskej republiky a svoje miesto chcem vnímať predovšetkým na Slovensku.
Poďme na ďalšiu veľkú, tentoraz domácu tému, a to je spravodlivosť. A začneme zánikom špeciálnej prokuratúry a tým, čo nasledovalo po ňom. Na starosti to má generálny prokurátor Maroš Žilinka a okrem iného od neho už odišli dozorujúci prokurátori prípadu vraždy Jána Kuciaka.
Nerobme z tých prokurátorov akýchsi obetných baránkov.
Ako to zvláda Maroš Žilinka z vášho pohľadu?
Ešte trošku širšie, keď ste hovorili, že áno, zanikla špeciálna prokuratúra, bol to súčasťou toho balíka zmien v oblasti trestného práva. A ústavný súd sa rozhodol túto časť zmeny nepozastaviť, takže dôsledkom toho bolo zrušenie špeciálnej prokuratúry. Ale vnímala som to tak už počas tej debaty, ktorá bola veľmi búrlivá, ešte pred tým rozhodnutím v parlamente o zrušení špeciálnej prokuratúry, prísľub generálneho prokurátora o tom, že tam bude istá kontinuita, pokiaľ ide jednak kauzy, ktoré sú už v štádiu po podaní obžaloby, ale takisto aj, že sa využije nejakým spôsobom kvalifikácia, špecializácia prokurátorov zo špeciálnej prokuratúry, aj keď zanikne tá inštitúcia samotná. Teraz sa to javí tak, to je časť toho, čo ste hovorili, že niektorí prokurátori sa rozhodli odísť, niektorí prokurátori boli pridelení na odbor väzenstva, legislatívny odbor a tak ďalej. A to sú signály, ako keby ten potenciál, ktorý v nich bol sústredený, odbornosti, špecializácie na danú trestnú činnosť, využitý byť nemal. Zároveň táto téma je predmetom aj komunikácie a konzultácií s Európskou komisiou, pretože bola pozastavená štvrtá platba, alebo respektíve jej vyhodnotenie a komunikácia o tomto z plánu obnovy. Z dvoch dôvodov a jeden z nich je práve ten presun alebo garancie Slovenskej republiky, pokiaľ ide o vyšetrovanie korupcie alebo nakladanie so zdrojmi Európskej únie. A viem, že aj toto je predmetom vysvetľovania. Sama som zvedavá, akým spôsobom sa to ako keby zastabilizuje. Zatiaľ tie signály sú také, ako keby sme ten potenciál odborný, ktorý bol u týchto ľudí špecializovaných na tento typ kriminality, sme nevyužili. Čo považujem za veľkú škodu, a to všeobecne v akomkoľvek rezorte. Nie sme krajina s neobmedzeným potenciálom a potrebujeme s ľudskými kapacitami nakladať spôsobom, že tú odbornosť si skôr chránime a strážime, než naopak.
Člen súdnej rady Peter Šamko, ktorý tu bol minulý týždeň, tak on obhajoval naopak Maroša Žilinku, že prokurátori Arkabuz a Mikuláš boli netrpezliví a že možno keby počkali, tak by sa dostali na tie miesta, ktoré si predstavujú. A ešte teda, aby sme to zaramcovali, tak ten prípad vraždy Jana Kuciaka prevzali Peter Kysel a Vladimír Kuruc, čo pochválili aj vlastne tí odchádzajúci prokurátori. Čo ten zánik špeciálnej prokuratúry z vášho pohľadu bude znamenať pre stíhanie korupcie?
Ťažko povedať. Predovšetkým, ja som bola zástankyňou existencie tohto orgánu. To som tu hovorila, myslím, že aj v tomto štúdiu opakovane, pretože to vzniklo za istých okolností a dôvodov, vrátanie pretrhania lokálnych väzieb, vrátanie koncentrácie tej špecializácie a tak ďalej. Vláda sa rozhodla týmto spôsobom, respektíve vládna väčšina, následne v parlamente. A ja som aj vtedy spomínala v tej relácii, keď som to bola naposledy, že áno, legitimita z volieb okrem iného znamená, že sa môže meniť tvár a podoba orgánov vymožiteľnosti práva. Na to majú možnosť. To, čo som namietala, bolo skrátené legislatívne konanie v tejto oblasti. A áno, je možné iným spôsobom zachovania alebo ochrany tej špecializácie ten účel ako keby doručiť alebo naplniť. Nie všetky krajiny, hoci mnohé áno, majú špecializované subjekty, či už v podobe špeciálnej prokuratúry, ale je to trend posilnenia špecializácie, trend aj v krajinách v rámci Európskej únie. A toto je to, o čo sa tu hrá, aby špecializácia v tejto oblasti je ku prospechu efektivity vyšetrovania tých trestných činov, aby nebola ohrozená, aby bola naopak podržaná.
Ono to samozrejme veľmi súvisí aj s reorganizáciou NAKA, ktorá vlastne sa má už v máji začať. Čo od toho očakávate? Podľa Zastavme korupciu, podľa nadácie by mal klesnúť ten počet policajtov zo 600 na 250 na NAKA?
Zatiaľ z tých avizovaných informácií nie je úplne jasná podoba, že čo pôjde a čo sa stane. Má byť znížený počet síce ako keby v centrále na prezídiu, ale zároveň majú byť distribuovaní do regiónov, to znamená na krajské riaditeľstva, respektíve áno, na krajské vedenia polície. To znamená opäť to isté, čo som povedala aj pri prokuratúre. To, o čo sa tu hrá, je, aby odbornosť alebo špecializácia, ktorá bola kumulovaná na jednom mieste, ona tam čiastočne, pokiaľ mám správne informácie, aj má ostať. Aby nezanikla, aby bola naopak podporená. Uvidíme, počkajme si na konkrétnejší model toho, čo sa v súvislosti s NAKO chystá. Ešte raz to poviem, že to, čo považujem za absolútne legitímne, je podpora odbornosti, hoc aj distribuovaná po území republiky. A to, čo by som považovala za mimo pásma legitimity, je vytvorenie si ako keby priestoru platformy na politický zásah. Toto samozrejme by bolo nepripustné.
No, osobitnou kapitolou je súdnictvo, kde má prezident pomerne veľa právomoci. Začneme ústavným súdom. Toto povedal Peter Pellegrini o jeho šéfovi ešte pred voľbami.
Odvolali by ste pána Fiačana?
Nebudem odpovedať na takéto hypotetické otázky.
Vy ste sa rozprávali s Petrom Pellegrinim už o tom?
Nie, nerozprávali sme sa o tomto, ale ak mám správne informácie, teda naozaj ich musím v hlave v jednotke času držať pomerne veľa, toto ani nie je ústavne možné, odvolanie predsedu ústavného súdu, ak mám správne informácie, tak...
Možno je to sporné.
Áno. Minimálne, ale myslím, že je to dokonca ako keby, že až nesporne neústavné. Ale teda naozaj teraz si to netrúfnem povedať so 100% istotou.
Aké sú vaše očakávania od Petra Pellegriniho voči ústavnému súdu?
Tak to, od čo sa čaká, je, že bude vymenovaný potom, ako parlament urobí svoje kroky, ústavný súdca na uprázdnené miesto, ktoré tam je. Neočakávam, že naozaj by išiel týmto, ako naozaj si myslím, že pokiaľ sa potvrdí to, ako mám informáciu, že nie je možné zmeniť predsedu ústavného súdu zo strany prezidenta, tak neočakávam, že takýto krok by išiel urobiť.
Ja samozrejme netvrdím, že Peter Pellegrini to plánuje, ale neodpovedal na tú otázku jasne. A to, že koalícia nezvolila tých kandidátov na to voľné miesto ústavného sudcu, to bolo na schvál?
Ja nebudem dedukovať na motívy. Samozrejme, že okolo toho sa rozvinula debata, nejaké možné kalkulácie o tom, že či prvé kolo, v druhom kole, kto nastúpi vlastne. V každom prípade ten čas dozrel až tak, že ten výber z tých dvoch navrhnutých kandidátov už nebudem robiť ja, to je evidentné.
No a ústavný súd má na stole to rozhodnutie o tej vašej ústavnej sťažnosti, ktorú ste spomínali, spojitosti s trestným zákonom. On pôvodne avizoval, že to má prísť v ráde týždňov. Ak dobre počítam, tak je to 9 týždňov. Mm-hmm. Príde to ešte podľa vás za vášho funkčného obdobia?
Ťažko povedať, skôr by som to neočakávala vzhľadom na rozsah toho, čo je predmetom prieskumu z hľadiska súladu s ústavou. Je dobré, že ústavný súd urobil ten krok pozastavenia účinnosti, pretože inak by to bola v podstate skôr ako keby následný prieskum a mnohé veci by boli nastúpili do účinnosti. Netrúfam si povedať kedy, ale keď sa na to pozriem z hľadiska prieskumov, súladu s ústavou, iných vecí, ktoré som na ústavný súd dávala, tak to bolo rádovo v mesiacoch, než v týždňoch.
No ono s tým súvisí samozrejme aj ten aktuálny spor s Európskou komisiou. To ste napokon tiež už spomínali s tou možnou hrozbou zastavenia eurofondov. Robert Fico to interpretuje tak, že tie problémy má vláda kvôli tomu, že ju ohovára opozícia v Bruseli. A napríklad KDH sa rozhodlo napísať šéfka Európskej komisie list, v ktorom sa teda snaží to nejakým spôsobom vysvetľovať a zachraňovať tie eurofondy s tým, že stále trvá na svojej kritike zrušenia špeciálnej prokuratúry. Vy kde v tomto stojíte? Čo je najrozumnejšia pozícia? Vzhľadom na to, že sú to obrovské peniaze, ktoré by sa dotkli samozrejme konkrétnych regiónov?
Predovšetkým treba povedať, že predstavitelia jednotlivých inštitúcií, nielen Európskej komisie, v rámci Európskej únie majú svoje informácie. Dnes sme tak poprepájaní, že vlastne sú tu veľvyslanci, je tu zastúpenie Európskej komisie. Všetky kroky a akty vlády a parlamentu, ktoré sa udejú, sú zverejnené, sú publikované. Čiže oni nie sú odkázaní na to, čo im povie slovenská opozícia, čo im povie v liste KDH, čo im poviem ja, čo im povie premiér alebo jednotliví ministri. Oni vedia. Vedia a posudzujú nielen kroky Slovenskej republiky, ale posudzujú kroky všetkých európskych hráčov, všetkých krajín Európskej únie. Slovenská republika sa prihlásila k podpore princípu kondicionality, čo znamená, že Európska komisia a orgány Európskej únie majú právo vyhodnocovať to, či kroky jednotlivých vlád sú v súlade s hodnotami, ku ktorým sme sa prihlásili, keď sme do tohto klubu vstupovali. A chcem povedať, že to nie je ako keby vrtoch Bruselu, ako sa hovorí, že diktát Bruselu. Nie, to je o kvalite služieb, ktoré dané krajiny majú zabezpečovať voči svojim občanom. Pretože ak má byť chránená napríklad hodnota nezávislosti justície, tak to nie je kvôli vrtochu Bruselu, to je kvôli tomu, aby naši občania a subjekty, ktoré sa súdia na Slovensku, mali istotu nezávislého prístupu zo strany súdov. Napríklad, to som povedala iba jednu z mnohých kvalít. Pokiaľ ide o to, že akým spôsobom vystupovať v tejto neľahkej situácii, kedy a ja som v kontakte s ľuďmi, ktorí reprezentujú Európsku úniu a vedia svoje, jednoducho povedané, majú svoje informácie, majú ich pomerne presné, majú veľmi presnú analytiku. A ja som v pozícii prezidentky Slovenskej republiky, ktorá sa do poslednej sekundy svojho mandátu bude snažiť reprezentovať Slovensko v tom najlepšom svetle, lebo to je moja rola. Znamená to, že napríklad sa snažím poukázať na to, že áno, oni vedia svoje a ja hovorím, že veď moje kritické poznámky, pokiaľ ide o novelu zákonov v oblasti trestného práva, sa takisto dočítali a urobila som krok smerom k ústavnému súdu. Pozrite sa, ústavný súd vydal rozhodnutie a chcem tým povedať, že systém brzd a protiváh na Slovensku funguje. Že aj toto je dobrý signál, ktorý môžeme Bruselu odkázať. Ale ako som povedala, to hlavné vyjednávanie, respektíve to poznanie o tej situácii majú oni samostatne. Vyjednávanie prebieha medzi predstaviteľmi jednotlivých rezortov, ktorých sa výhrady týkajú, teda vlády a predstaviteľmi Európskej komisie. Viem, že v jednej z tých oblastí, ktoré sa týkalo výdavkových limitov, rozpočtových, tak tam už zmena nastala. Tam vláda urobila krok, ktorý je ústretový. Ešte zostáva otvorená otázka ohľadom špeciálnej prokuratúry a zabezpečenia vyšetrovania trestných činov.
Aký je váš odhad? Dôjde k nejakému kompromisu? A nedôjde k zastaveniu
Eurofondov? Ja dúfam, že dôjde ku kompromisu, pretože naozaj v hre sú finančné zdroje z Európskej únie v obrovskom objeme a vo veľmi zaujímavom objeme, ktoré majú smerovať do veľmi dôležitých oblastí. Takže dúfam a verím, že sa podarí tú situáciu ustať spôsobom, ktorý bude v súlade s našou ústavou, ktorý bude v súlade s hodnotami, ku ktorým sme sa prihlásili a vo výsledku o žiadne finančné prostriedky nedôjdeme.
Ešte poďme k súdnej rade, lebo tam sa budú čoskoro voliť zástupcovia parlamentu, keďže teda boli odvolaní tí predchádzajúci vrátane ex-predsedu Jana Mazáka a SNS by tam chcela Štefana Harabina, dnes opakovala, že trvá na jeho nominácii, ale čakalo sa na hlas, lebo bez neho samozrejme zvolený nebude. A poslanec Migal teraz na teatri povedal, že s ním strana nie je stotožnená. Myslíte si, že to bolo len také rozvírenie vody a Štefan Harabin nemá šancu na zvolenie?
No, ja som predovšetkým rada, povedala by som, že sa vzácne stotožňujem s pozíciou hlasu a dokonca myslím aj smeru a v tej istej diskusnej relácii dokonca obidve tieto reprezentanti politickej strany v podstate vylúčili podporu pána Harabina do súdnej rady. A ja si myslím, že asi všetci rozumieme, prečo a tak je to správne.
Ako bude vyzerať slovenská spravodlivosť, povedzme, o rok?
Ja by som ešte, keď ste boli pri tej súdnej rade a pri tom odvolávaní členov za parlament, a to chcem zdôrazniť, to nie sú moji nominanti, ktorí sú stále, pretože som vo funkcii, preto všetkým tú zmenu bolo možné vykonať, pretože to umožnila predchádzajúca vláda. A je to fakt a nová vládna garnitúra sa rozhodla urobiť túto výmenu.
Tá súčasná garnitúra to zase kritizovala vtedy?
Presne tak, ale je to možné, takže to využili. To, čo ma na tom ale mrzí, sú, a je to len taký ako keby, že signál, netýka sa to iba danej osoby. Okrem iného, advokáta Majerníka poznám dlhé roky a veľmi ma mrzí, aj to iba model toho, akým spôsobom sú ľudia za posledné obdobia z mnohých rôznych pozícií v rôznych rezortoch odvolávaní. A ja rozumiem tomu, že vládna moc chce uplatniť svoje možnosti a dať si do jednotlivých pozícií rôznych svojich zástupcov. Ale prečo sa to musí diať spôsobom, ktorý je ponižujúci pre tých ľudí, ktorí veľakrát nemali s politikou vôbec nič spoločné, ktorí vykonávali skvelú odbornú robotu, ďaleko nad rámec možno, že štandardného nasadenia a teraz sú verejne pranierovaní úplne neférovo. Nezabúdajme na to, že každý jeden verejný funkcionár, každý jeden politik bude raz bývalým politikom. Správajme sa, prosím, k ľudskému potenciálu na Slovensku s dôstojnosťou a s rešpektom. Vymente, koho vymeniť potrebujete, ale neponižujme tých ľudí.
A tá spravodlivosť?
A tá spravodlivosť, no to je otvorená kapitola, lebo spravodlivosť tvoria predovšetkým ľudia, ktorí sú v inštitúciách, ktoré tú spravodlivosť zastupujú. Od vyšetrovateľov, prokurátorov a prokurátoriek, sudcov, sudkyň. Je to o tých ľuďoch, akým spôsobom tú spravodlivosť zabezpečia. Je to o ich odbornosti, občianskej statočnosti, hodnotovom ukotvení. Toto je to, čo vo výsledku tú spravodlivosť na Slovensku bude definovať. To je jedna časť odpovede. Druhá časť odpovede je, že tu vidíme zo strany politickej moci snahu nejakým spôsobom tú spravodlivosť do nej zasahovať z hľadiska systému, čo je legitímny priestor, pokiaľ to nepresiahne ústavné medze. To je to, čo sme sa rozprávali pred chvíľočkou. Ale pokiaľ ide o retoriku niektorých politikov, ktorí spochybňujú alebo útočia napríklad na sudcov alebo iných predstaviteľov tohto segmentu, toto považujem ja za neprístojné. Áno, rozhodnutia súdov je možné vecne kritizovať, o tom je odborná zhoda. Absolútne považujem za neprípustné podkopávať dôveru v tieto inštitúcie spôsobom, prostredníctvom osobných útokov napríklad na sudcov, prokurátorov alebo kohokoľvek.
Vy ste sa tej téme venovali aj pred nástupom do politiky ako advokátka v mimovládke Via Juris. Tam ste sa zaoberali súdnictvom. V nejakom smere sa k tomu chcete vrátiť? Po mandáte?
Nebudem sa vrácať ku svojej advokátskej praxi.
Myslím, ani do advokátskej praxi, ale že či tú tému budete považovať za nejakú jednu zo svojich hlavných, ktorej sa chcete venovať?
Asi jednu zo svojich hlavných nie. Budem tu pôsobiť ako aktívny občan a v oblastiach, to hovorím, to je to, čo nechcem zatiaľ predbiehať, kde mám nejaký typ poznania, vhľadu a nejakým spôsobom sa pokúsim byť užitočná vo verejnom priestore, nie v politike.
Pani prezidentka, zdá sa, že máte pomerne jasnú predstavu, čo idete robiť.
Vážne? Tak to je fajn.
Ale nepoviete sa.
Nie, ja nechcem tu vytvárať nejaké tajomno. Ale
poďme pokojne ďalej. Poďme na zásadné zmeny ďalšie, ktoré koalície plánuje. A začneme RTVS. Tvrdí koalícia, že zmeny sú nutné, lebo vraj nie je vyvážená a že nezaznievajú tam pohľady celého spektra spoločnosti. A asi najväčšiu pozornosť v tomto smere aktuálne vzbudil generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala.
Ja to poviem na jednoduchom príklade. Zem je gulatá, zem je plocha. Máme ľudí, ktorí to budú tvrdiť. A chcete mi povedať, že tiež majú dostať priestor tí ľudia?
Myslím si, že určite áno. Máte vedieť.
Dôvod, keď to není podložené.
A čím to nie je podložené podľa
vás? Je to nejakými, ja sa pýtam vás, je to podložené, že zem je plocha, je podložené?
A je podložené, že zem je gulatá? Ja sa vážne pýtam, je to podložené? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, neviem.
Čo hovoríte na tieto pohľady o predstave o verejnoprávnosti?
Viem, že to obletelo internet a ja už ako keby nebudem ďalej nakladať nejakým spôsobom osobne predstaviteľovi tohoto pohľadu, lebo naozaj podľa tejto logiky by sa dalo povedať, že či má niektorý človek v hlave mozog, keďže som ho nevidela, hej. Sú veci, ktoré sú jednoducho založené na poznaní, vedeckých faktoch, analytike, a ktoré sa a priorne na základe vedeckého poznania predpokladajú a jednoducho sedia. A ako keby zvádzať polemiku, a na tom by mal slúžiť verejnoprávny priestor, aby sme sa naozaj rozprávali o tom, že či napríklad zem je gulatá alebo plocha, pre mňa je to za hranicou vnímania verejnoprávnosti. Toto treba povedať. Ten problém je niekde úplne inde, samozrejme.
Poďme od tej plochej zeme všeobecne k takému pocitu, že časť ľudí má možno pocit, že sú nevypočutí a že sa napríklad budú tešiť, ak bude RTVS nejaká, povedzme, lepšia na vládu. Čo by ste im povedali?
Akože nič proti pestrosti názorov, ale ja to chápem tak, že účelom médií všeobecne a verejnoprávnej televízie, a to nie je akože že môj subjektívny dojem, to je vývoj, ktorý sa vo výsledku zastabilizoval naposledy teraz nariadení Európskej únie, ktoré nejakým spôsobom definuje charakter a službu verejnoprávnych médií, ktoré majú byť profesionálne, etické, nezávislé politicky práve kvôli tomu, aby mohli naplňať svoj účel, ktorý v demokracii naplňať majú. A demokratické médiá, alebo respektíve médiá pre demokraciu sú nevyhnutné pre krvný obeh, pre obeh informácií, preto, aby človek, pôvodca moci, mohol lepšie porozumieť tomu, čo ten, ktorý reprezentant vo vláde, parlamente, v prezidentskom kresle robí, aby mohol na budúce urobiť informované rozhodnutie. Ak sa tu budeme hrať na to, že médiá majú byť kamaráti toho alebo onoho vládneho zoskupenia, tak to je niečo potom úplne iné. Ja si to pamätám, ja som mala 16, keď padol režim a vtedy to takto harmonicky fungovalo, ale o demokraciu teda rozhodne nešlo, išlo o totalitu a na voľby sme sa vtedy iba hrali. Takže ak tu niekto sníva o návrate do tohto obdobia, ja rozhodne nie. To je potom úplne iná debata. A preto ma to ako keby mrzí. Všimla som si, že tam je nejaký posun z hľadiska tej právnej úpravy, pokiaľ ide o zmenu RTVS, ale pokiaľ ide o ten hlavný účel, a to znamená ukončenie jedného subjektu a v zápäti vytvorenie takmer totožného subjektu, zdá sa, že jediným cieľom tejto operácie je výmena riaditeľa, výmena vedenia RTVS, a to ako keby sa podobá iba jedinému, a to je snaha o politické ovládnutie verejnoprávneho priestoru alebo verejnoprávnej televízie.
Jedna vec je RTVS, ktorú to dianie okolo nej ešte nezachytil ten aktuálny rebríček slobody tlače, a aj tak sme v ňom klesli vlastne o 12 priečok.
Je to tak.
Aké budúcnosť slovenských médií podľa vás?
Pýtate sa ma viackrát na budúcnosť a ja rozumiem, je to legitimné, ale ja nemám vešteckú guľu, ťažko povedať. Ako je fakt, že ten pokles od tých 12 priečok ešte predtým, ako tu bola polemika ohľadom verejnoprávnych médií, nie je možné si nevšimnúť.
Ja skôr smerujem médií aj pri tých otázkach na spravodlivosť, že či si myslíte, že je tá slovenská spoločnosť natoľko vyspelá, že vie sa s nejakými otrasmi jednoducho vysporiadať?
Ja dúfam, ale ťažko povedať, nemôžem to tvrdiť ako fakt. Myslím si, že sme niekde úplne inde, ako sme boli v 90. rokoch a vieme, akú nesmierne dôležitú úlohu médiá, všeobecne, nielen verejnoprávne médiá, to vtedy práve nie, zohrávali v tom období mečiarizmu a to bolo obdobie predvstupu do všetkých tých štruktúr, ktoré sme teraz oslavovali. Preto sú tie médiá tak strašne dôležité. Práve kvôli tomu, čo som povedala, majú byť strážcami demokracie, majú nepokrivene doručovať. A áno, bavme sa o profesionalite, bavme sa o tom, že či naozaj sú nezávislé. Toto je, to je úplne legitímny priestor debaty a kritiky. Nachádzajme možno nové mechanizmy. Ak máme niekto pocit a hlavne vecné dôvody na to, že tie terajšie mechanizmy nefungujú alebo nie sú dostatočné, ale snaha o nejaký ako keby, že politický zásah alebo presah do fungovania médií. To je rovno ako keby to ide jednoducho do rozporu s fungovaním demokracie.
Tam len za elektronické médiá spomeniem, že máme radu, ktorá stráži naozaj verejnoprávnosť a aj vyváženosť elektronických médií a štát si ju zriadil. Blízka je vám téma ochrany prírody. Ako sa pozeráte aktuálne na tie zmeny ministra životného prostredia Tarabu, najmä v národných parkoch, okresávanie možno počtov ľudí, konkrétnych ľudí, prepušťanie?
Je to jeden zo segmentov, ktorý sledujem a keď som pred chvíľočkou hovorila, že vážiť si ľudský potenciál a kapitál, ktorý máme a odbornosť ľudí. To sa týka životného prostredia, oblasti kultúry a ďalších. A pokiaľ ide o oblasť životného prostredia, ktorá mi je naozaj že srdcu blízka, cítim sklamanie a smútok z toho, čo sa deje, alebo z náznakov, ktoré sa deje, lebo niektoré sú iba veci, ktoré sú rozpracované, ktoré smerujú do parlamentu, prípadne tam sú, kde sa to javí tak, že dôjde k zníženiu štandardu účasti verejnosti, napríklad novela zákona o EIA, ktorý pravdepodobne v tej podobe uvidíme, ako to dopadne vo výsledku, ale môže byť v rozpore so smernicou EIA, s Aarhuským dohovorom. Ja rozumiem tomu a považujem to za legitímne, to chcem povedať, ak sa hľadá rovnováha medzi ochranou individuálnych práv, teda vlastníckého práva napríklad, a na druhej strane verejného záujmu, pokiaľ ide o ochranu prírody a krajiny. A hľadať balans medzi týmto, a teraz myslím tým, že zefektívnenie povolovacích, posudzovacích konaní, to je legitímne pásmo úvah alebo aj zásahov zo strany štátu, aby zefektívnil tieto procesy. Tam nie je čo tomu vytknúť, ale otázka je, akým spôsobom, na úkor čoho sa to deje a nie v poslednom rade aj to, čo sa to nedieje v rozpore s európskym právnym rámcom a našimi záväzkami.
Ešte sa zastavím pri jednej aktuálnej bezpečnostnej téme, kde dochádza k pohybom, lebo SIS je celkovo téma už na niekoľko mesiacov, ale koalícia chce teraz odvolať šéfku kontrolného výboru Máriu Kolíkovú. Vy ste nerozhodli o nominácii Pavla Gašpara, koalícia teda urobila z neho námestníka. V akom stave máme tajnú službu?
Myslím si, že takto rozhodla som sa predovšetkým, ako ste to naznačili, neurobiť tento krok personálny vo vzťahu už k môjmu nástupcovi, pretože je tam personálna právomoc nad riaditeľom od novej hlavy štátu a rozhodnutie o šéfovi SIS-ky som nechala na ňo. Treba ale doplniť aj to, že v prípade, ak by som sa rozhodla ho odmietnúť, tak by to reálne vlastne nič neznamenalo, pretože ako námestník SIS-ky by tú SIS-ku ďalej viedol. To je druhá vec. A pardon, ja som teraz zabudla tú otázku.
Chcem sa opýtať najmä na to, či máme dôveru zahraničných partnerov.
To nedokážem zhodnotiť úplne objektívne. Faktom je, že z informácií, ktorých som odberateľom a komunikáciu, ktorú s vedením SIS-ky mám, nemám náznaky, nebodaj dôkazy o tom, že by sme informácie od našich partnerov zo zahraničia nedostávali. Ja som poberateľom týchto informácií. Tá spolupráca v tomto smere plynie a funguje najmä v tých kritických momentoch, ktoré sa diali z hľadiska bezpečnostnej situácie v zahraničí.
Ideme teraz na vašu vlastnú budúcnosť, ale poďme sa pozrieť ešte na ten avizovaný prieskum o budúcnosti Ivana Korčoka. Tu sú už výsledky. Na otázku, či má vstúpiť do stranickej politiky, odpovedá 15% voličov, že má. Má založiť vlastnú stranu. 20%, že áno, ale má vstúpiť do existujúcej strany a 53% si neželá, aby do stranickej politiky vstupoval. A je samozrejme pochopiteľné, že tie pohľady sa líšia medzi voličmi koalície a opozície. Zatiaľ, čo proti jeho vstupu do stranickej politiky je 74 až 79% voličov SNS, Hlasu a Smeru, tak u voličov PS či SAS je naopak 78 až 80% za vstup Ivana Korčoka do stranickej politiky, ale nezhodnú sa na tom, či to má byť vlastná strana. strana alebo existujúca. Ako by ste odpovedali v tom prieskume vy?
Je to práve ako človek, ktorý z politiky odchádza, je to veľmi zodpovedné vnútorné osobné rozhodnutie. Z toho, čo ako vnímam Ivana Korčoka aj počas kampane, mám pocit, že má chuť sa realizovať v politickom priestore. Zároveň veľa investoval do toho, čo tá kampaň znamenala. Musel sa ponoriť do množstva oblastí. Myslím, že ho to naozaj mohlo posunúť v mnohých zručnostiach, ktoré politik potrebuje. A z tohoto hľadiska, tejto kombinácii vedomostí, je to skúsený človek, skúsený diplomát, minister zahraničných vecí v minulosti. A plus to, že mám pocit, že má chuť sa realizovať v politickom priestore, tak je to asi, je to predovšetkým samozrejme na ňom, ale myslím si, že takto šikovne a talentovaný človek do toho politického priestoru slovenského môže byť užitočný.
No poďme na záver k tej vašej vlastnej budúcnosti a na úvod mi napadla taká otázka. Neolutovali ste, že ste nekandidovali?
Neolutovala. Neolutovala a to moje rozhodnutie samozrejme nebolo situačné. To bolo naozaj rozhodnutie, ktoré malo hlboké korene aj v mojom osobnom a rodinnom priestore. Takže a vôbec nie je jasné tie voľby, že by dopadli nejak inak, ako to tam žiadna záruka samozrejme nie je. A musela som sa rozhodnúť na základe iných okolností zhruba rok dozadu. Takže nie.
No a poďme k predpovediam o tom, že čo budete robiť. A pozrime sa na predpoveď Roberta Fica, ktorý vás vidí na čele Progresívneho Slovenska.
Je to len otázkou času, kedy sa tak stane, či ešte tento rok, alebo až na rok budúci.
Mýli sa?
Určite. Určite nechystám sa do stranickej politiky a ako veľakrát som bola aj predchádzajúcimi vládami ako keby podozrievaná z toho, ako urobím progresívny púč, ako urobím, vymenujem progresívnu vládu a neviem, čo všetko už progresívne sa so mnou spájalo. Sú to pritom ľudia, ktorých si veľmi vážim. Vyšla som z tej strany a nemusím skrývať to, že naozaj sú mi hodnotovo názorovo blízky. Tak toto je, ale nechystám sa do stranickej politiky.
Takže bez ohľadu na to, kedy budú voľby, tak určite nie.
Áno,
tak. Začali sme tou témou zmierenia, ktorú nastoluje Peter Pellegrini, tak tým aj skončíme. Ako podľa vás bude vyzerať tá naša rozdelená spoločnosť o rok, o dva? Či sme už na vrchole tej roztrieštenosti, alebo pôjdeme ešte možno do väčšej?
No, aj toto je otvorená kapitola. Aj toto je kapitola, ktorá závisí od všetkých hráčov, celej spoločnosti. Do veľkej miery majú v rukách práve politici, ktorých vplyv prostredníctvom médií je ďaleko väčší. Z mnohých prieskumov vyplýva, že sme nielen polarizovaní, dokonca fragmentovaní na rôzne časti a názorové skupiny, že ľudia cítia voči sebe nielen, že nesúhlas, ale dokonca nenávisť a čo ma ako mrzí úplne najviac, dokonca strach zo seba. A zároveň veľkú mieru neporozumenia tým ostatným, prečo mi nerozumejú a cítia nepriateľstvo. A toto je nebezpečné pre každú jednu spoločnosť. Lebo ako to zvyknem hovorívať, my sme odkázaní žiť tu spolu, my sme odkázaní komunikovať, spolupracovať, čeliť krízam, ktoré na nás prichádzajú a nemôže byť väčšou stratou pre akékoľvek spoločenstvo, ak nevyužije svoj potenciál a naopak sa rozkladá na. A veľmi nebezpečné je to, ak s týmto parametrom narábajú politici tým, že vyvolávajú emóciu strachu, potom obvinia časť spoločnosti, že to je tá časť spoločnosti, ktorá môže za vašu frustráciu. Toto sú strašne nebezpečné hry a veľmi želám Slovensku múdru politickú reprezentáciu, ktorá bude viesť krajinu skôr k porozumeniu aj výberom slovníka, spôsobom komunikácie, lebo to je náš most k našim poslucháčom, k našim občanom a zároveň, ktorá zabezpečí to, že napriek rozdielnostiam, ktoré k demokracii patria, sa pokúsime nájsť nejakú bázu spolupráce, rešpektu, aspoň rešpektu k ľudskosti, keď už nie, samozrejme, k názorom. To sa často stáva.
Tak budeme všetci dúfať vo viac rešpektu. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Z dnešného Na telo je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeľu, no a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase Na telo plus, tentoraz s bývalým šéfom parlamentu Borisom Kolárom. Prajem vám príjemný zvyšok nedele. Tibor sa vás pýta, či už konečne vníma realitu taká, aká v skutočnosti je, že väčšina ľudí na Slovensku si nepraje, aby vládlo PS a zastupovalo ho v Európskom parlamente.
Ja si myslím, že vnímam realitu taká, aká je dlhodobo. Evidentne, keď sa teda to pán poslucháč alebo divák pýta na PS, tak je to najsilnejšia opozičná strana momentálne. Aj to je súčasťou reality a nevládne nám. Aj to je súčasťou reality. A pokiaľ ide o zastúpenie v Európskom parlamente, tak to neurčí PS, ale voliči.
Iveta, koho bude voliť v eurovoľbách?
tak asi je to úplne jasné. Ja sa netajím tým, že kto mi je hodnotovo blízky, tá strana, z ktorej som zišla.
Matúš, ako vníma svoj sľub, že bude prezidentkou všetkých občanov?
Vnímam ho vážne, vnímam sa ho naplňať každým krokom, ktorý robím. Je to nesmierne niekedy únavné. A ja som sa to snažila veľakrát vysvetliť aj v tej dnešnej relácii, že je to snaha urobiť ponuku všetkým, snaha porozumieť, snaha osloviť nikoho nejakým spôsobom neponížiť alebo neprehliadnúť alebo robiť politiku, že toto sú moji voliči, tak vo vzťahu k ním, ako sa mi oplatí daný krok, nie. Každý krok, ktorý som musela urobiť, som sa snažila ho opodstatniť z hľadiska samozrejme ústavných rámcov, hodnôt, ktorým verím. A bolo jasné, že časť spoločnosti sa s tým nestotožní. Ale aj tak nerezignovať a vysvetliť, snažiť sa vysvetliť aj tým ľuďom, ktorí sa s tým nestotožnia, aby ho chápali.
Jozef, neľutuje, že nekandidovala, keď kvôli tomu vyhral Pele?
Na to som už odpovedala teda v relácii. Nemyslím si, že to je takáto jednoduchá matematika, že som nekandidovala a preto vyhral Peter Pellegrini. Vôbec nie je jasné, ako by tie voľby dopadli, najmä ak on kandidoval ako súčasť vládnej koalície a teda mal veľkú škálu nástrojov, aj komunikačných. A teda to rozhodnutie sa rodilo bez ohľadu alebo respektíve z hľadiska mojich vnútorných osobných dôvodov.
Martin, chcete mať od politiky definitívne pokoj?
Ako politička áno, v roli političky áno, ale zároveň som celý život vnímala ako občan verejné dianie a bola som nejakým spôsobom súčasťou toho, čo sa vo verejnosti dialo, takže chcem byť naďalej vnímavým, pozorným občanom Slovenskej republiky.
Tomáš dostane asi podobnú odpoveď. Neplánuje založiť vlastnú stranu?
Neplánujem.
Krištof, kto by bol najlepším premiérom?
Máme výsledky volieb relatívne nedávno a väčšina tých, ktorí prišli k voľbám, si vybrali Roberta Fica ako premiéra. A nemusím hovoriť, že to nie je premiér, ktorého som ja volila.
Kristián, posledná. Čo plánuje urobiť prvý deň voľna po odovzdaní paláca?
Oddychnúť si. Naozaj vypnúť a venovať sa rodine. Nemám žiaden veľký plán, že hneď niekam odletieť na dovolenku, vôbec nie. Takže bude to, dúfam, taká bežná nedeľa, kedy navarím obed pre moju rodinu a dúfam, že postupne budem môcť odkladať tú ako keby záťaž zodpovednosti a kontroly mobilu, že či sa niečo nedeje a týka sa ma to. Takže dúfam, že budem môcť vypnúť.
Aj mobil.
Aj mobil.
Ďakujem.
Nech sa páči, ďakujem.